Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik predao Briselu nepotpune odgovore na dodatna pitanja Evropske komisije i obećao.
U svakom slučaju radit ćemo na određenim pojašnjenjima i vjerujemo da će sadašnji sastav komisije u svom mandatu uraditi mišljenje koje će nas kandidovati kao zemalja članica za podršku za status kandidata.
Istražujemo zašto nema željezničkog prometa između Hrvatske i BiH.
Svih pet vozova koji su vozili iz Bosne i Hercegovine prema Evropi ne saobraća više od dvije godine, a cjelokupan željeznički saobraćaj odvija se isključivo unutar BiH granica.
Srbija je direktno primjenjujući sporazum o sukcesiji vraćala imovinu hrvatskim poduzećima na tlu Srbije, dok Hrvatska to ne čini. Advokat Zoran Ristić.
Niko od državnih organa Srbije iz meni nepoznatih razloga ovo ne stavlja na tapet. Bosanci stavljaju. Bosna i Hercegovina je na savjetu ministara na 15 dana odnijela odluku i će na stalni sud u Hagu kao arbitražu.
Nakon što je Đukanović izgubio svoje uporište u Tuzima, pitanje je kako će se formirati vlast. Da li će Albanski forum u postizborni savez ući sa nekim od manjih partnera ili je moguće formiranje široke koalicije sa DPS-om? Nik Željošaj odgovara.
Nećemo hipotetički pričati ni o čemu, ali naše već neko vidjeni smo već rekli da ćemo mi biti stup onoga koji će se voditi opcije na redni četiri godine.
Načelno samo, da li to znači da su sve opcije otvorene?
O tom potom.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zemlje Zapadnog Balkana trebale bi raditi na rješavanju susjedskih problema, sljedeći primjer Skopja i Atene, kao i na promicanju vladavine prava, izjavio je budući pomoćnik američkog državnog tajnika za Europu Philip Riker. On je istaknuo kako je rješavanje 27-godišnjeg sukoba između Makedonije i Grčke pokazalo što se može učiniti uz naporan rad i lidere spremne na pomirenje. Riker je sa skupa u Skopju, gdje je sudjelovao u inicijativi Balkan 360, pozvao Srbiju i Kosovo da uklone prepreke za nastavak dijaloga. Predsjednik Skupštine Kosova Kadir Veselji izjavio je da sve vlade mogu pasti, ali ne i da Amerikanci napuste Kosovo. Tokom posjeta Mitrovici Veselji, koji je i predsjednik vladajuće Demokratske partije Kosova, prethodno je predložio premijeru Ramošu Haradinaju da suspendira na 120 dana odluku o taksi koju je vlada Kosova uvela Srbiji, Bosni i Hercegovini prošle godine, a što je i zahtjev Sjedinjenih Država. Haradina je odbija to uraditi i danas je u Gnjilanu rekao da taksa ostaje sve dok Srbija ne prizna Kosovo u postojećim granicama. Od maja roaming tarife u telekomunikacijama između Kosova i Albanije trebale bi biti uklonjene. Generalni štrajk ljekara i stomatologa Unsko-sanskog kantona traje već 15 dana. Doktori su danas krenuli u protestnu šetnju kroz Bihać, a svoje mantile su demonstrativno skinuli i okačili ispred vlade Unsko-sanskog kantona. Doktor Amir Rekić iz sindikata kantonalne bolnice u Bihaću.
Mi tražimo samo dvije stvari, da se poštuje zakon, kolektivni ugovor koji je potpisan, i drugo što tražimo je da se nama omogući da ostanemo u ovoj zemlji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je dekret kojim se suspendira sudjelovanje Rusije u sporazumu o eliminaciji nuklearnih projektila kratkog i srednjeg dometa iz 1987. Prethodno je američki predsjednik Donald Trump objavio povlačenje iz toga sporazuma kojeg su 1987. u jeku hladnog rata potpisali tadašnji predsjednik SSR-a Mihail Gorbačov i američki predsjednik Ronald Reagan. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Yukio Amano izjavio je da Iran poštuje nuklearni sporazum postignut sa šest velikih sila iz 2015. Iz sporazuma između Irana i šest velikih sila Sjedinjene Države, Rusije, Kine, Velike Britanije, Francuske i Njemačke napustila je administracija Donalda Trumpa tvrdeći da Teheran ne poštuje svoje obaveze. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo odlučio otvoriti arhivske dokumente o Piju XII. Papi iz razdoblja Drugog svjetskog rata, kojega Židovi optužuju da nije govorio o holokaustu. Izjaviši da se crkva ne plaši povijesti, Papa Franjo je zaposlenima u tajnom arhivu Vatikana rekao da će dokumenti iz razdoblja Pijevog pontifikata od 1939. do 1958. postati dostupno javnosti od 2. marta 2020.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik uručio je u Briselu nepotpune odgovore na dodatna pitanja iz upitnika Evropske komisije, šefici Evropske diplomacije Federici Mogherini i komesaru za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannesu Hanu. Visoki predstavnik Unije za susjedske odnose i proširenje Johannes Han upozorio je da je u Bosni i Hercegovini potrebno što prije formirati organe vlasti radi nastavka procesa reformi. Iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Bosna i Hercegovina je predala nepotpune odgovore na upitnik Evropske komisije koji je neophodan za izradu mišljenja. Bez obzira na to, ova institucija namjerava da u ovom mandatu izađe sa mišljenjem o spremnosti države da postane zemlja kandidat. Ovo je potvrdio evropski komesar nadležan za pitanja proširenja Johannes Hahn, koji je danas primio predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika. Važno je shvatiti da je pogrešno vjerovati da od današnjeg dana pa do našeg mišljenja ništa se ne mora uraditi, upozorio je evropski komesar Hahn. Milorad Dodik je danas u Briselu predao konačne odgovore na komisijin upitnik i izrazio je nadu da će Evropska komisija izraditi pozitivno mišljenje o Bosni i Hercegovini.
Naravno da ima i tema i pitanja na koji nije dat odgovor, ali i to je odgovor. U svakom slučaju radit ćemo na određenim pojašnjenjima i vjerujemo da će sadašnji sastav komisije u svom mandatu uraditi mišljenje koje će nas kandidovati kao zemalja članica za podršku za status kandidata Europske unije.
Jedan od konkretnih briselskih zahteva bio je da Bosna i Hercegovina da zeleno svetlo sporazumu o regionalnim tarifama za roaming, time što će potpisati sporazum narednog mjeseca u Beogradu. Milorad Dodik je obećao prisutnima da je predsjedništvo BiH spremno da, kako je rekao, već sutra da nalog i prihvati taj sporazum, koji će, podsjetimo, biti potpisan 5. aprila u Beogradu i time će se građanima regiona omogućiti jeftiniji roaming. Inače, od ovog trenutka Evropska komisija će nastaviti rad na izradi avija za Bosnu i Hercegovinu, time što će obuhvatiti odgovore koje je dobila danas. Johannes Hahn smatra da nedostatak nekih odgovora neće predstaviti ozbiljni izazov, jer će, kako je on objasnio, predstavnici Evropske komisije prilikom izrade nastaviti da budu u kontaktu sa Sarajevom kako bi pridobili objašnjenja oko nepotpunih pitanja. Hahn je poručio da će konačan pečat za status kandidata dati Evropski savjet, koji će prema njemu imati kao osnovu komisijino mišljenje, ali će prilikom odlučivanja države članice uzeti u obzir i opštu političku situaciju u zemlji. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Već više od 2 godine vozovi iz Bosne i Hercegovine saobraćaju jedino unutar BH granica, jer se BH željeznice i Hrvatske nisu dogovorile o financijskim uvjetima vožnje, a nakon što su Hrvatske željeznice povećale cijenu korištenja trase. Iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH poručuju kako će uskoro organizirati sastanak na kojem će biti pozvane sve strane kako bi se problem riješio, a vlakovi nastavili nesmetano prometovati prema Europi. Dženana Karabegović ima detalje.
Svih 5 vozova koji su vozili iz Bosne i Hercegovine prema Europi ne saobraća više od 2 godine, a cjelokupan željeznički saobraćaj odvija se isključivo unutar BH granica. Razlog je, kako navode u željeznicama Hrvatske, što nije postignut financijski dogovor među željeznicama dvije države.
Od voznog reda 2016. i 2017. ne voze vozovi na relaciji Zagreb-Sarajevo-Zagreb, jer nije postignut dogovor između Hrvatskih željeznica putničkog prijevoza i Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine zbog financijskih uslova vožnje vozova. Za ponovnom uspostavom prometa nije bilo dovoljno inicijative, a Hrvatske željeznice putnički prijevoz i dalje su otvoreni za saradnju sa Željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine.
Navodi se u pismenoj obavijesti koju je Radio Slobodna Evropa dobio na upis šta je razlog zbog kojeg vozovi iz Bosne i Hercegovine ne ulaze na teritoriju Hrvatske. Istovremeno Namir Mahmutović, direktor sektora za teretni i putnički promet u Željeznicama Federacije BiH, navodi da su Hrvatske željeznice odlučile da povećaju cijene trase od 10 do 15 eura po voznom kilometru, protiv čega su se pobunili ne samo predstavnici Bosne i Hercegovine, već i sindikalni predstavnici Hrvatske, Srbije i Slovenije.
Ja bih podcrtao da smo do 2012. godine uspjeli na neki način dogovoriti saobraćaj vozova sa upravama Mađarske, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, tako da smo imali veze iz Sarajeva za Budimpeštu, imali smo vezu za Sarajevo-Zagreb i to dva voza, dnevni i noćni, imali smo voz Sarajevo-Ploče i imali smo voz Sarajevo-Beograd. No međutim, 2012. godine na jednoj od međunarodnih konferencija, kad je u pitanju željeznički putnički saobraćaj u Ljubljani, saopšteno nam je da Hrvatske željeznice nisu više spremne da učestvuju u ovom zajedničkom dogovoru oko vozova koji su saobraćali relacijama iz razloga, kako su naveli, da Hrvatska ulazi u Europsku uniju, te na taj način idu u restrukturiranje željezničkog sistema, gdje će pokušati povećati efikasnost i izvršiti prilagodbu novom sistemu liberalizacije tog tržišta. Moje lično mišljenje da smo svi bili iznenađeni tom odlukom, iako smatramo da ovi vozovi koji su povezivali ove gradove, ovaj region godinama, zaslužuju puno veću pažnju od one ekonomske, da tako kažem.
Prvi čovjek sektora za teretni i putnički promet Željeznica Federacije BiH ne isključuje mogućnost kako se radi o političkoj odluci, ali ocjenjuje da bi se ovim problemom trebala pozabaviti nadležna ministarstva dvije države. No u Bosansko-Hercegovačko ministarstvo prometa i komunikacija ističu da im se do sada niko nije obraćao kada je o ovome riječ, ali da će se sa tim pitanjem pozabaviti u narednom periodu. Igor Pejić, sekretar ministarstva, o svemu kaže.
Ministarstvo će napraviti sve sa svoje strane da u sljedećem razdoblju organiziramo sastanak svih dionika ovog procesa, vidjeti gdje je, ukoliko uopće postoji problem, i svakako poduzeti mjere na njegovo otklanjanje da što prije imamo u funkciji međunarodne vozne redove u željezničkom prijevozu.
Podsjetimo, željeznička linija Sarajevo-Zagreb nakon rata je uspostavljena ponovo 2002. Godinama su na ovoj liniji saobraćali zastarjeli vozovi, pa je putovanje trajalo i do 10 sati. No prije nekoliko godina je nabavljen novi, visokokomforni i savremeno opremljeni niskopodni elektromotorni voz, a proizvela ga je hrvatska firma Končar i potom prodala Željeznicama Federacije BiH. Pored kupovine voza od Hrvatske, Željeznice Federacije su kupile i 8 Talgo vozova koji trenutno saobraćaju isključivo unutar Bosne i Hercegovine, a ova pruga prema jugu svrstana je među najatraktivnije željezničke dionice. Kondukter Srećko Ignjatović objašnjava i zašto.
I slažu, najčešće koriste stranci.
A upravo strani turisti uživaju u predjelima nekada vozne linije Sarajevo-Ploče, no voz trenutno saobraća samo do Čapljine, pa ako žele do mora, putnici moraju nastaviti drugim prevoznim sredstvom, sve dok se željeznice dvije zemlje ne dogovore da bude drugačije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ni 25 godina nakon završetka rata, gotovo tri decenije od raspada bivše države, proces sukcesije nije okončan. Hrvatska je prošle godine odlukom Sabora omogućila čak da se sporna imovina može iznajmiti na 30 godina. Nedavno je Europski sud za ljudska prava u Strasburu, u kome se obratila turistička organizacija Mladost Turist iz Beograda, zbog imovine koju bezuspješno potražuje u Hrvatskoj, odbio da odlučuje u tome, uz zaključak da najprije dvije države trebaju sklopiti ugovor o imovinsko-pravnim odnosima. Zašto se ne sprovodi segment sporazuma o sukcesiji koji su potpisale države nastale raspadom Jugoslavije, a koji se odnosi na vraćanje imovine, odnosno privatne svojine i stečenih prava, istraživala Branka Mihajlović.
Desimir Popović, direktor preduzeća Mladost Turist, preko koga su generacije mladih u bivšoj državi jeftino letovali na Jadranu, u odmaralištima u Baškoj Vodi, Tijesnom i u Makarskoj.
Objekat u Tijesnom, to je omladinski centar, 12.000 nešto kvadrata prostora, ona je srušena i podignut je tamo srednjoškolski centar i sportski centar. Sad je vlasništvo škole, a Baška Voda radi. U Galovi 460 ležaja, priča se da je kupio neki Rus. I treći objekat u Mlekarskoj, tamo su bili istokam prikolice, one su odvezene, ne koristi se, slobodan prostor, niko to ne dira.
Iz fabrike nameštaja Simpo Vranje, koja je svoju robu prodavala širom bivše Jugoslavije, dobili smo sljedeću informaciju o tome šta potražuju u Hrvatskoj.
Poslovni prostor u Zagrebu, površine više od 1500 kvadratnih metara. Poslovni prostor u Zadru, površine nešto više od 266 metara kvadratnih, u Splitu 796 i u Samoboru oko 635 kvadrata.
Industrija mesa Bek u sastavu bivšeg velikog zrenjaninskog kombinata Servo Mihalj jedna je od firmi koja potražuje imovinu u Hrvatskoj.
Poslovni objekat s tovarištem u Rijeci oko cirka 800 kvadratnih metara.
U aneksu G sporazuma o sukcesiji među bivšim republikama SFRJ, koji je stupio na snagu 2004. godine, utvrđuje se da svim građanima i pravnim subjektima moraju biti vraćena prava koja su imali na dan 31.12.1990. Srbija je direktno primjenjivala taj sporazum i vraćala imovinu hrvatskim preduzećima, dok je stav Hrvatske bio da se imovina može vraćati samo na osnovu ugovora dve države o imovinsko-pravnim odnosima. Hrvatska je takve ugovore potpisala sa Makedonijom i Slovenijom, sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom nije. Prošle godine je odlukom Sabora zakonski omogućila da se sporna imovina da u zakup na 30 godina. Advokat Ivan Simić, savjetnik nekoliko firmi koje potražuju imovinu u Hrvatskoj, podsjeća da je Srbija vratila imovinu preduzećima Varteks, Rade Končar, Borovo i drugim.
To je potpuna disproporcija u postupanju. Znači, pravosuđe Republike Srbije, pravni poredak, jeste primjenjivao direktno sporazum o sukcesiji kao, da tako kažem, međunarodni sporazum i kao akt više pravne snage u odnosu na lokalno zakonodavstvo, odnosno lokalne zakone, i vraćao tamo gdje je bilo mjesta, dosuđivao nepokretnosti, tamo gdje nije bilo mjesta, dosuđivao adekvatno obeštećenje u vidu neke novčane naknade, za razliku od pravosuđa Republike Hrvatske.
Advokat Zoran Ristić, predsjednik udruženja Oduzeta imovina, u kome su 28 srpskih preduzeća i dva preduzeća iz Bosne i Hercegovine, navodi da su hrvatske vlasti 1992. godine donele uredbu po kojoj je sva srpska imovina prešla u vlasništvo Republike Hrvatske. Od države Srbije, kaže Ristić, nema nikakve pomoći.
Niko od državnih organa Srbije iz meni nepoznatih razloga ovo ne stavlja na tapet. Bosanci stavljaju. Bosna i Hercegovina je na savjetu ministara pre 15 dana odnela odluku i će na stalni sud u Hagu kao arbitražu.
I Mladost Turist se nakon odgovora suda u Strasburu obratio Direkciji za imovinu Republike Srbije, ali kažu nisu dobili odgovor kad će biti sklopljen ugovor sa Hrvatskom, pa je naš sagovornik Desimir Popović prokomentarisao.
To je jedinstveno, mislim, u svetu da jednostavno država Hrvatska potezom olovke izbriše 30 godina postavljanja tih objekata.
Jovan Vorkapić, direktor Direkcije za imovinu Srbije, je u novembru prošle godine za domaće medije rekao da je Srbija još pre 10 godina dostavila Hrvatskoj nacrt bilateralnog sporazuma, ali da nikada nije dobila odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon trijumfa albanskih nacionalnih partija na izborima u Tuzima i značajnog pada popularnosti Đukanovićevog DPS-a u njihovom tradicionalnom uporištu, otvara se pitanje ko će formirati novu vlast u najmlađoj crnogorskoj općini. Da li će jedan nedostajući odbornički mandat albanski forum naći u nekoj od manjih partija koje su prešle cenzus, ili je moguća široka koalicija sa Demokratskom partijom socijalista? Na kraju, može li konačni epilog uticati i na odnose na državno lokalnoj razini, gdje su predstavnici Albanaca bili neizostavni dio Đukanovićeve vlasti. Dimitrije Jovičević je potražio odgovore.
Tako je sinoć bilo u Tuzima, centru Malesije, pograničnom kraju između Crne Gore i Albanije, u kome su većina stanovništva Albanci. Uz razvijene albanske zastave, mještani te najmlađe crnogorske opštine prvi put slavili su bez pristalica Đukanovićeve Demokratske partije socijalista, u mjestu koje je bilo dugogodišnje tradicionalno uporište te stranke, dok su Tuzi bili gradska opština u sastavu Podgorice. Međutim, prvi put na jednoj izbornoj listi Albanci su trijumfovali u bloku nazvanom Albanski forum. Nik Đeljošaj, poslanik albanske alternative u crnogorskom parlamentu, koja zajedno sa Demokratskim savezom i Demokratskom unijom Albanaca čini Albanski forum, za Radio Slobodna Evropa ističe da se samo desilo ono što je bilo očekivano.
Ovo su bili za nas istorijski izbori. Čekali smo dugo da se ostvari samostalna opština Tuzi i znali smo da se građani da daju svoj glas onim snagama koji su to i ostvarili, tražili. Konačno, s druge strane, imali smo veliko interesovanje naših ljudi koji žive u inostranstvu.
Sa druge strane, Demokratska partija socijalista, čije nosilac liste u Tuzima bio šef države i lider te partije Milo Đukanović, na izborima je nastupala samostalno i, iako je pojedinačno osvojila najviše odborničkih mjesta u lokalnom parlamentu, u odnosu na izbore iz novembra 2017. izgubila je 4 mandata. Čime pad popularnosti DPS-a u mjestu koje je slovilo za jedno od njenih najtvrđih uporišta, objašnjava Nikola Gegaj, kandidat za odbornika DPS-a u opštini Tuzi.
Došlo je do sinergetskog efekata objedinjavanja albanskih partija, onda je i veliki broj naših iseljenika u dijaspori koji su u velikom broju došli i naravno da su podržali albansku koaliciju i ta koalicija imala izuzetno veliku podršku i od naših susjednih država, drugih subjekata.
Kako osim učesnika izbora u Tuzima, njihove rezultate i specifičnu težinu koje nose, posmatraju politički analitičari. Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje za naš radio primjećuje kako izborni epilog u Tuzima šalje dvije važne poruke.
Prva je da je DPS značajno oslabljen, a druga da manjine, u ovom slučaju albanska manjina, ne vide u DPS-u više dominantan politički izraz. Ovo drugo naglašavam zato što je značajan dio svog imidža DPS gradio na tome što je manjine plašio drugim političkim opcijama, predstavljajući sebe kao najsigurnijih zastupnika i zaštitnik njihovih interesa, a isto to je koristio i u daljoj komunikaciji prema inostranstvu, odnosno prema međunarodnoj zajednici, čime se pozicionirao bolje od opozicionih struktura.
Posjetimo Tuzima, mjestu nadomak Podgorice, čije glasačko tijelo broji oko 12.000 birača, shodno izmjenama zakona o teritorijalnoj organizaciji, status samostalne opštine koje je oduzet 1958. vraćen je 1. septembra prošle godine, administrativnim izdvajanjem iz glavnog grada. Time je nakon dvodecenijskih najava državne vlasti realizovano obećanje mještanima Malesije, što je za to područje koje ima brojnu dijasporu, posebno u Americi, značilo mogućnost za realizaciju brojnih benefita. Sada preostaje da se vidi kako će se formirati prva vlast u samostalnoj opštini. Da li će Albanski forum u postizborni savez ući sa nekim od manjih partnera ili je moguće formiranje široke koalicije sa DPS-om? To smo pitali Nika Đeljošaja.
Nećemo hipotetički pričati ni o čemu, ali naše već neko viđenje smo već rekli da ćemo mi biti stup onoga koji će da vodi opštinu narednih 4 godine.
Načelno samo, da li to znači da su sve opcije otvorene?
Potom, potom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ugledni hrvatski novinar, teolog i urednik portala Autograf.hr Drago Pilsel u razgovoru za Radio Slobodna Evropa govori o tome kako mir na Balkanu nema alternativu, te objašnjava zašto su priče o odcjepljenju i stvaranju trećeg entiteta u BiH paravan za kriminal i na koji način će posljeratnu nacionalističku paradigmu u Bosni i Hercegovini pobijediti nove generacije političara. S njime razgovarala Marija Augustinović.
Gospodine Pilsel, autor ste knjiga u kojima svjedočite o životu vas i vaše obitelji u hrvatskom iseljeništvu u Južnoj Americi i o tome kako ste od pobornika ustaške ideologije postali istaknuti antifašista. Primjećujete li primjere koji govore o postojanju moralne krivice na ovim prostorima nakon proteklog rata? Da li ovaj osjećaj zaista zaživio?
Ja sam imao priliku biti nedavno u Ahmićima i osjetiti sram. Pamtim gestu Ive Josipovića koji je došao u Ahmiće u pratnji kardinala Puljića i Rejsa Cerića. Dakle, bilo je trenutak, ja samo ističem taj, nije jedini, ima ih više. A odgovornost nas, novinara, je da tih gesti ne budu zaboravljene, da ih bude više i da interpeliramo političare kad prepoznajemo da kod njih prevladava manipuliranje nacionalističkim osjećajima iznad potrebe da se brani opće dobro. Mir je opće dobro. Mir nema alternativu.
Koliko je mir održiv u postojećem ambijentu u Bosni i Hercegovini s obzirom na to da ovom zemljom godinama vladaju politike koje produbljuju nacionalne podjele, a nakon posljednjih izbora ponovo sklapaju savezništva?
Ja mislim da obični ljudi su već oguglali od nacionalističke retorike. Uostalom, koliko je Hrvata izašlo glasati za opciju Dragana Čovića? Relativno malo. I što govori podatak da nije uspio postati član predsjedništva? Da je jako malo ljudi izašlo glasati i od onih koji su izašli glasati manjina glasila za njega. Dakle, pomalo ljudi shvaćaju, postoji i tragičan dio ove naše priče, to je to da ljudi ne odlaze iz naših zemalja, iz Srbije, Bosne i Hrvatske samo zato što računaju na nekih 2,5 ili 3.000 eura u nekom Dublinu ili ne znam gdje već, nego naprosto su bolesni više od te nacionalističke retorike. Žele živjeti u pomirenim sredinama.
Kako gledate na priče o cijepljenju i stvaranju novog entiteta koje se u Bosni i Hercegovini godinama potenciraju?
To je sve trgovački uvjetovano da bi se zaštitili nekakvi gospodarski interesi. U ovom slučaju priča o trećem entitetu je paravan za veliki kriminal koji se događa u Aluminiju Mostar, gdje su Rusi već s jednom nogom unutra i tu će se ponoviti scenarij Agrokora, po mom skromnom mišljenju. Tako da, polako sa Draganom Čovićem i trećim entitetom, niti Europska unija će to dopustiti, niti to će ni Republika Hrvatska kroz parlament pretvoriti. Mogu oni usvojati deklaracije, ali te deklaracije nemaju nikakvu snagu.
Vidite li vi trenutno neku političku opciju koja bi mogla promijeniti postojeće stanje u Bosni i Hercegovini? Da li je uopće moguće zamijeniti nacionalističku paradigmu koja je dominantna nakon rata?
Možda ne zamijeniti, ali je neutralizirati ili je pobijediti. Da, to se može dogoditi. I ja podržavam, recimo, diskurs Željka Komšića. Čini mi se da taj čovjek je sposoban gledati unaprijed. Građanski koncept Bosne i Hercegovine mi se čini jedini mogući. Može se dogoditi čudo da, kao što se događa već pomalo u Hrvatskoj, da dođu ljudi koji su možda stekli neko iskustvo u nevladinim organizacijama i se odluče na formiranje političkih stranaka. Dakle, to što se sada događa u Hrvatskoj se za 10 godina ili ranije može dogoditi u Bosni i Hercegovini. I protestni glasovi će se na neki način u Bosni i Hercegovini dogoditi, jer to su tendencije. Oslabit će se na i SDA i HDZ i Dodikova stranka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važnije vijesti dana. Nužni kompromisi za Europski Balkan poručio budući pomoćnik američkog državnog tajnika za Europu Filip Riker u Skopju. Kosovo i Albanija ukidaju roaming između dvije zemlje u maju. Dodik u Briselu predao nepotpune odgovore na dodatna pitanja Europske komisije. Izvještaj o napretku zemalja budućih kandidata za Europsku uniju tek nakon parlamentarnih izbora u maju, rekao Johannes Hahn. Putin potpisao dekret o izlasku Rusije iz sporazuma o eliminaciji nuklearnih projektila kratkog i srednjeg dometa iz 1987. Papa Franjo dao nalog da se u martu 2020. otvore tajni dokumenti o Piju 12. papi u vrijeme Drugog svjetskog rata. Privremeni predsjednik Venezuele Juan Guaido vratio se u Caracas. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.